Yo, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Bia na nkusa mba onyame Ebenezer Lamte. Oneji osofo. Nkabo yuo ne mba shee nyumwa yuo mo ke habu yukun uchi ne mi. Ni yuo mo ni nkaba amba habu ne. Kristo eha mibe ake nke wuno ake. Nyumwa mumo. Efobumu nyumomumo le efobumu nyumomumo le efobumu mene chon wo ake nyumomumo le efobumu yabini wanake Kristo nyumo folemu bele ni iba shikpon neno le echon ubla yukuno ni ea chomu kashuye no. Nakamue chon akashi. Nyungwa dienche ni mfo. Nyungwa mumo ni mfo. Yesu alo Kristo mule. Ke ake mue mini mufio. Wake mu. Woyio, woyio mu. He wale ye mumi. Wanyo wake fio wahi uluno. Ni kake emu hu afobumue. Ichon akashi. Nyungmo. Ehabu. Hi wale kunkru kura. Ehabu hi wale kunkru. Wana akashi David. Nyungmo hani neta. Yafolemu. Nyungmo hani Samuel. Yafolemu. Naka anon wana ake solu hun. Nyumohani afolemu. Yabini ewo nekengbe mene manche. Manche mefeni wonu ye baibu le mi. Male wulu emi le. Keba shi mene. Wana ake shi neke manche mene fen. Nyumohagbe ni afuame mu. Ene chon wake. Mu jino kuni hiwale yomi. Mujino koni nyumbo. Chonuno. Ni ike uo. E nuchule hiwale. Ke haa nuchumo ni ike uamede. Mwene Kristu kenke ebu akashi. Bohun. Nyumbo mumo ifobumu. Nyumbo mumo le ifobumu. Tumobini mihu nyumbo mumo le ifomimu. Ke nyumbo mumo le ifokumimue. Ina hiwale, ni nkabu waba shie neke wiyumo ne. Nuhaa wakeo ake, kwa hii Kristu uye nompe, ifobumu ya mumome. Ni hiwolomi, kwa wabachon, yusofwe, iha afobumu. Ni jile mbi ifenye anake, ake hiwale kunkulu iwudi. Ake uya jile mnibu hu uya shie riyumo. Mwene nyumo ke. Lo Kristu ke. Bu hu ni ubuwa mitwe. Ni ohi lo ye. Imumo ifobumu. Nwona kahi wale ike drobo. Mwene hu ohi ku lo yukwe. Ike nkebu. Ni ochi obe nkele. Ni uko ochi. Ohi wale. Osusuma ke nofiyano uke wede. Ni ekpambo. Ni baha emumo. Ike emumo baha fobumo. Ni ke fobumo e. Ne ke mune. He nye lo abonsa. Nye ebo hi koko oko. Ke ba abo ohiye. Be ibe ba wo hi gbeye. Shinyake. Ibe ba hinuku. Ke jo u dipoten. Inyeng. Ijaake. Neken Yesu muni. Ike fobune. Hiwale yemi. Lani. Abu nsanye. Ichi ibenke. Nwole. Mwene. Minke abu anyami. Bwani mwoni ohi Kristu oye. Ni uyo e na jianshi. ni eke mu mu efo bo mu le keka hwe ya no ni ukatu ni uhale ni ukajale ya no kwale ke mu momi koni Kristu ana akashi emu mone ke fo bo mu le efi folo oho bibla ko wa akashi mo fia moni eba Kristo minle eba fi abode hi nibi igboyin fe nibi momo e fe eho nibi fe efi konklo ene cho akashi nyungmo momo efo bo mo na ewo bo hi wale kronkro kra o mene bi na minle minke bo minwo bo nga hi wale minwo bo nga tumo nya mi tumo ma mi tumo papa tumo bi ake nyungmo momo efe krado eha mo fia moni amewo efe krado ake ameka mehiba ha Kristo emumole ba afobomu wane hu efobomu umule bu hu minkpa bu fai hani neke mune ni efobune se namo abahi se namo ba abahi yebini ukenchuni uhale Mini nuchumo kaba achu, kaba ashiye wimo, kaba akane bibla, kaba asole. Kaba afino fiyano, ni wubo. Ke nikie, neke mwone, ni ifobule. Iba wubo hiwale, nunye okining. Iba wubo hiwale, nunye una mofemo mobo. Iba wubo hiwale. Ni uketuwe njole, aba heni buyo, henu uta, henu uhi. Nuchumo le emili, ushia, ukule emili. Neke mumo ni bao efobu munele, bao wubu nakahe wale, ni uketuwe njole. Aba, neke ukuke hifia hini, ubana uhiye. Anyami, mpa, inye. Imbi bene ne Kristo kenke wake imemu kubiane no ni folemu imemu kubiane no ni folemu ikemu mole afolemu ni wule hiwale kunglu kra ni inye chum ni ihale mwani ukohi unhale beka mole akashi uye Adam Isha shishilulu. No. Mani huo ba. Jie Kristu. Anu ke. Usumo be ngo. No usumo ke mumo. Fobu mule. Be. Na uli ake. Nyungwa minfu. Kan ono. Ni ububu fo. Umumu umu. Inyami. Impapa mami. Imbi. Kristu sumo moko. Ake igbeshi ake abunsa anale ake echu ni ha abunsa shesumo ni mo fiamo abengo ni le eyu sumo fiamo koni wosele ka wopi enwe male miye iwu wonyomo ye wonuchu mo hi ni wobachu wohale omene gbekene lebine shanine Ninto li akashi, nyungwa mumo, ifobu mu. Dumo momi, kani noko pusubo, kani noko bo, hani okbu jiyami njiye wui. Mung, dumo shipintin, ni ukeno, nomole uhale, ni ukejofui uhale. Ika bile shani ba uwa ketiye. Umi ya shohi. Yangwe male mani. Ngewale. Ni obo yu mwane tuye. minkamfo Kristo mi habo wane obuo tue obuo mi tue ni onyako uka Kristo ekpekuwe mene minkamfo Kristo mi habo efiano uyo ole onye ogba ole oda ni uwo ni ninyo no kele ake nuncho Yesu kanyi shafen ake mi mene minchabu banu batanchu imi kengbule ni maba ungo mindabushi ake mene okpomi nuhile inwara ni agwene minkwabu fai ke omumole afomimu keja mwene keyashibini ujikbu yonu unya mwenle mni uba aba uwo mindabushi ake ofine uhami minsole humi ha mwani nyungwa mumo efobu muo umu iyano ne wubu hiwale pii kuni inkebufen wacha ni wachu nuchumo papa wohale keshibini iiba mindabushi ake mwene obo mitue ni ubaaya no hu obo mitue ochika ochife mneni nke nyungwa wye mwabahaba habo nyungwa ajobo eche yye habo ya Yesu baami amen minoni onu hiye tumokankle ni njenshiye achomi usofu ebiniza lamti mneni nke ganywe mo bahabo ni achole wala wimo nke bahabu ya Kristo baami. Amen. Inshabu. Bye bye.